Ja, så er salene fyldt, og der kommer endda flere til. Velkommen enhver, som har fundet herind denne formiddag. Og vi får jo få lov at lytte til Margit Skov fra Børkop. Tak, Margit, fordi du vil tage turen til os. Vi har glædet os til at høre, hvad du har i både i taler og i sang. Velkommen til dig også. Vi vil begynde med at synge en morgensalme, og det er nummer morgenstund har guld i mund, nummer 730.
Morgenstund har guld i mund, for natten Gud vil love. Han lærte os i Jesu navn, som barnet i sin moders favn, vi alle sødt kan sove. Morgenstund har guld i mund, vi er til vort arbejde hvile, som fuglen glad i skov og vang, udflyver med sin morgensang, genfødt ved nattehvile. Morgenstund har guld i mund, og guld betyder glæde, og glædelig er hver en dag, som leves til Guds velbehag, om end vi måtte græde. Gå da frit enhver til sit, og stole på Guds nåde, derfor vi lyst og lykke til, at gøre gavn som Gud det vil, på allerbedste måde. Sol opstår, sol nedgår, når den har gjort sin gerning. Gud give os at skinne så, som himmellyskønt er de små, der rent for os guldterning. Hele vejen går han med mig, hvilken hvile for min ånd. Kan jeg tvivle på hans godhed, når jeg føres af hans hånd? Himmelsk fred, fuldkommen tryghed, i min sjæl jeg have kan. Hvad mig ender under rejsen, til mit bedste venner han. Hvad mig ender under rejsen, til mit bedste venner han. Hele vejen går han med mig, er min trøst i sorg og nød. Skænker kraft i prøvens time, styrker mig med livets brød. Om min hjertet skulle tørste, under rejsen tung og lang, glædes kilder kan af klippen springe frem som før en gang. Glædes kilder kan af klippen springe frem som før en gang. Herre Jesus, du går med mig under fulde kærlighed, og til sidst i himlens rige skænker du mig evig fred. Når jeg der skal fri forklaret bøje mig for tronen ned, jeg den sang skal aldrig glemme, Hele vejen gik du med. Jeg den sang skal aldrig glemme. Hele vejen gik du med.
Ja. Det er jo ingen sag, når man... Hun kan bare slukke for mig, hvis hun bliver træt af at høre på mig. Tak for velkomsten. Tak fordi jeg må få lov at komme og være sammen med jer. Jeg har været i hvert fald 2 gange før her, og jeg synes altid, det er en fornøjelse at komme til Skjern og være i Café Hjerterum. Det er et dejligt navn, I har på jeres café her. Der føler man sig hjemme. Jeg kender jo mange af jer, mere eller mindre, og nogle af jer kender måske også mig og ved, at min mand og jeg, vi har været på Frøstrup Have Efterskole i 10 år, og så har vi været på Indermissions Bibelskole i Børkop i 4 år, og så for snart 3 år siden, da valgte min mand at gå på efterløn, og nu er han så på pension. Han har aldrig haft mere travl næsten, men det kender I jo godt, ikke også? Jeg er ikke blevet helt gammel nok til at komme på pension endnu, så jeg arbejder på Sjælland. Jeg arbejder på Elmebo, som er Ganerbo, kan man sige. Ganerbo, som ligger i Dianalund. Derover arbejder jeg og har gjort det i 3 år nu. Så ja, men ikke det var det om mig. Og så har vi et emne her, som hedder Frihed er det bedste guld. Og det har jeg glædet mig til at skulle være sammen med jer om. Det er den 1. maj i dag, og det er altså ikke fordi, det skal handle om arbejdernes kampdag, og fordi at det nu er fridag for dem, som er medlem af en fagforening. Det handler mere om de dage, der kommer snart den 4. og 5. maj. Se, den 4. og 5. maj, det er jo nogle datoer, der helt naturligt sætter nogle tanker i sving hos mange mennesker, i hvert fald hos jer, det er jeg sikker på. Det er datoer, der betyder noget for mange mennesker. Men vi bliver også nødt til at erkende, at det kan blive anderledes, som årene går. Hvis jeg nu for eksempel spørger mine 2 piger, som nu er 24 og 25 år, hvis jeg spørger dem, hvad de tænker, når jeg siger 4. maj, så ved jeg 100% sikkert, hvad de vil svare. De vil svare, det var den dag Jesper døde. Der er nok nogen af jer, der kender Jesper. Han ligger på Skjern Kirkegård. Det skulle han ikke have gjort. Det var han alt for ung til. Men det er det, som de husker klokkeklart. Den 4. maj, det var den dag. En af mine piger vil måske sige, det var den dag, jeg blev konfirmeret. Hvis man nu spørger mig, så kunne det være, at jeg vil sige, det var den dag, jeg blev forlovet. Men hvis man spørger min mor, der bor i Vorgod og er 97 år, så er det 100% sikkert, at hun vil sige, ja, det var den aften af befrielsesbudskab, den kom fra London. Det er helt sikkert, hun vil sige det. Og sådan er der forskellige ting, som man kan huske, fordi det var noget, der satte spor i en. Her er London. BBC sender til Danmark. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her er London. Vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig. Er der nogen af jer, der hørte det den aften for 74 år siden? Ja, I skal bare vide, at jeg er en lille smule misundelig. Jeg hørte det ikke. Jeg oplevede det ikke. Men selvom jeg ikke gjorde det, så er det faktisk sådan, at når jeg hører det i radioen, eller når vi ser Matador, eller hvad ved jeg, så er det som om hårene de rejser sig på armene af mig, og tårerne de presser på i øjnene. Det er så fantastisk at høre lige præcis det budskab. Det var helt fantastisk for jer, for dem, som fik lov til at opleve det. Men det var det jo også, især fordi, at dem, som oplevede det, dem, som hørte det der frihedsbudskab, i hvert fald dem, som var voksne, de havde oplevet den tid, som var så forfærdelig svær. Den tid, hvor man levede under tvang og under begrænsninger. Og derfor så kunne man rigtig for alvor opleve, at frihed er det bedste guld. Den gang, det var 5. maj for de her 74 år siden, så blev der trykt flyveblade og plakater, og der blev lavet nye forsider til aviserne. Der blev smidt med flag, og der blev tændt lys. Og må ikke de fleste af dem, som har oplevet det, også nogle af jer, I kan huske præcis, hvad I lavede den 4. maj om aftenen, hvor I var, hvem I var sammen med, hvem den her helt specielle oplevelse, den blev delt med. Her var der noget, som næsten alle danskere var fælles om. Var fælles om at kunne glæde sig over. Og det der med at have noget, som man er fælles om, det giver jo fællesskabsfølelse. Bare det at være her i Café Hjerterum, det giver en fornemmelse af fællesskab. Men den her oplevelse, den var fælles for næsten alle danske. I oplevede, vi er danske, det er vores land, der er frit, det er vores flag, der må vaje. Nu kan vi synge sammen, at frihed er det bedste guld, osv. Og det kunne jeg faktisk godt have tænkt mig at opleve. Det har jeg tænkt mange gange. Men jeg glemmer, når jeg tænker på det. Jeg glemmer, at den glæde og den jubel og den lettelse, den kun for alvor kan opleves, når man har gennemlevet 5 tunge besættelsesår. Så glæden, den har sin pris, ligesom friheden har sin pris. For nogen, der var frihedens glæde i høj grad blandet med sorg over dem, som de havde mistet i løbet af krigsårene. Det kunne være modstandsfolk, der var blevet dræbt eller henrettet, eller som der står på den her mindesten, de døde for Danmark i 1940-45. Der står drenge, som døde, I tændte for Danmark i dybeste mulm en lysende morgenrøde. Men der var jo også mange andre tragedier, og I kender måske nogen, som jeg ikke kender. Der var en bombe, der ramte forkert. Der var helt almindelige borgere, der blev ramt af skud, eller min far kunne fortælle, at på nabogården tæt ved min fars barndomshjem, der var der 2 små drenge, der legede ude på marken og fandt en ueksploderet granat, der slog dem begge 2 ihjel. Friheden, den overstrømmende glæde, der var den 4. og 5. maj og i dagene derefter, den blev sat i relief der, hvor sorgen havde ramt hos dem, som havde mistet en eller flere af dem, som de holdt af. Så var der selvfølgelig også nogen ganske få danskere, der i løbet af krigsårene havde valgt det, der for dem så ud til at være den letteste løsning, nemlig at holde med de stærke og holde med besættelsesmagten. For dem, der var frihedsbudskabet ikke sød musik. De vidste godt, at nu skulle de stå til regnskab. Vi ved også, at det ikke alt sammen var lige pænt, det der skete, da der skulle ryddes op. Men for de danskere, der havde valgt at hjælpe nazisterne, der var befrielsen regnskabets time. Så Danmarks frihed, det blev ikke deres frihed. Tværtimod. Jeg kender mange, der har oplevet krigen. Også den 4. maj 1945. Og jeg har hørt rigtig mange beretninger. Ting, som de her mennesker har fortalt videre, fordi de har oplevet det, og det har betydet noget for dem. Det har gjort indtryk. Og faktisk så var det ikke spor tilfældigt, at jeg valgte, at den dato, der skulle stå i min ring her, min forlovelsesring, det var den 4. maj. Godt være, at I synes, det er lidt for privat at fortælle, men altså, jeg blev faktisk forlovet under en 4. maj gudstjeneste i Gråsten Slotskirke, lige da præsten lyste velsignelsen. Så bedre kunne det ikke være. Men de historier, som I nu har, eller har hørt, dem skal I fortælle videre. Jeg har siddet med små børn, 2. 3. klasse, som har siddet med fuldstændig kuglerunde øjne og lyttet til, når jeg har fortalt historier, som jeg har fået fortalt fra krigens tid. Der er mange, der gerne vil lytte, hvis I fortæller det, som I har oplevet, eller det, som I har hørt. Husk at gøre det, også i årene frem. Fordi hvis 4. maj, 5. maj i Danmark skal blive ved med at være noget særligt, så kræver det, at vi fortæller det videre, så de næste generationer, de kan forstå, at frihed er det bedste guld. Dengang vi var på Børkop Højskole, der var der seniorkursus, det er der stadigvæk. Og til sådan et seniorkursus, der spurgte jeg Alette Andersen, hende har I måske hørt om, hun bor i Fredericia. Hun er fransk jøde, men blev gift med en dansker, og derfor bor hun i Fredericia. Men hun sad i Auschwitz under krigen, fordi hun var jødisk og blev fanget nede i Paris. Jeg ringede til hende og spurgte, om hun ville komme og fortælle på seniorhøjskolen om sine oplevelser. Fordi jeg tænkte, det var der rigtig mange af den generation, der gerne ville høre noget om. Jeg ved, hvad hun sagde? Hun sagde bare, nej. Så tænkte jeg, hvad har jeg nu lige gjort forkert? Men så sagde hun, de gamle, de ved det. Det er de unge, jeg vil fortælle for det er dem, der skal fortælle det videre. Det var hendes begrundelse. Hun har været rundt på gymnasier og sådan noget, og fortælle sin historie. Men et seniorkursus, nej, det var ikke nødvendigt. Det er de unge, der skal fortælle det videre. Og det er jo rigtigt, men det kræver, at de har hørt historien. Ellers kan de ikke fortælle den videre. Og det er også jeres ansvar. Nu skal jeg høre, hvor mange af jer sætter lys i vinduerne 4. maj om aftenen. Ja, det er der også nogen, der gør. Det er en god tradition. En rigtig god tradition. Det ser pænt ud, og det er også hyggeligt. Og det er også okay, at det bare er sådan, det er, at det er pænt og hyggeligt. Og sådan vil det jo nok være langt på vej i årene frem, at hvis vi gør det, og hvis vores børn gør det, så er det fordi, det er pænt, og det er hyggeligt, og det er en god tradition. Men min farmor, som der er et billede af her, hun sidder og orkerer hen i Vorgod, hun lærte mig, hvad det egentlig drejer sig om. Hun og mange andre havde oplevet de her år med mørklægning. Og hjemme hos min farmor og farfar i Vorgod, der satte de også sterin lys i vinduerne den 4. maj om aftenen. Det gjorde de altid, det gjorde de hvert år. Men ikke nok med det. Min kære farmor, hun ødelagde det hele. Hun ødelagde hyggen, hun ødelagde nostalgien, fordi hun tog alle husets standerlamper, og så pillede hun skærmen af, så der bare stod den der kedelige pære, og så satte hun dem hen til vinduerne. Det så rædselsfuldt ud. Men det var hun da ligeglad med, fordi det, det handlede om, det var, lyset skal ud. Hun lærte mig på den måde, at selvom det så grimt ud, så handlede det om lys og om lyset, der skulle ud. Alle skulle kunne se, at nu var mørkets tid forbi. Nu var lysets tid kommet. Frihedens tid var kommet. Det var en manifestation. Det var en provokation. Men det var vigtigt for min farmor. Frihed er det bedste guld. Det lærte hun mig. Jeg ville også sætte lys i vinduerne den 4. maj om aftenen, hvis jeg ellers havde været hjemme. Det er jeg ikke. Og det kan jeg godt fortælle jer, hvorfor. Det er, fordi jeg er blevet så gammel, så jeg skal til guldkonfirmation. Nå. Men hvis jeg havde været hjemme, så havde jeg sat lys i vinduerne. Men standerlamperne, de får lov at stå på deres plads. Men tænd lys for friheden. Mind jer selv og andre om, at frihed er det bedste guld. Så skal vi lige have en lille pause, Kaja. Der var du.
Og vi skal synge nummer 620. Hvad var det dog, der skete? Nummer 620. Og så kunne det måske være godt lige at komme op og strække ben. Nu har vi siddet lidt ned, så det, så jeg der har lyst til det, op og stå.
Hvad var det dog, der skete? Mit hjertes frosne hånd som kvarts må smelte ved at se det den første dag i marts. Hvad gennembrød den sorte jord og gav den med sit sødblå flor? Et stænk af himlens tone, den lille anemone, jeg plantede der i fjor. På Lolland jeg den hentede et kærtegn fra min fødeø. Så gik jeg her og ventede og tænkte, den må dø. Den savner jo sit skovkvarter, sin lune luft, sit fede lær. I denne fjenske zone forgår min anemone. Jeg ser den aldrig mere. Nu står den der og nikker, så sejrer selv i Jyllands grus, ukuelig og sikker, trods ensomhed og gus. Som om alverdens modgang her er givet den et større vær, en lille amazone, og dog min anemone, som søens bølge skær. Hvad var det dog, der skete? Mit hjerte koldt og hårdt som kvarts, det smelter ved at se det den første dag i marts. Jeg tænkte evigt skilte sig, min sjæl og glæden, da jeg sad i vintrens grumme dune. Nu gør min anemone mit hjerte atter glad. For denne rene farve, den er mig som en morgens dåb. Den lader mig nyfødt arve en evighed af håb. Så bøjer jeg mig ned mod jord og stryger om dit fylde flor. En flie af nådens trone, du lille anemone, hvor er vores skaber stor?
Det var Kaj Munk. Nu vil jeg gerne fortælle jer nogle beretninger, som jeg har fået fortalt, og som jeg husker, fordi de har gjort indtryk. Jeg vil gerne fortælle jer om nogle mennesker og noget, som de har oplevet. Den første, det er min mor. Hun er 97, og i 1943, der begyndte hun som sygeplejeelev på Skive sygehus. Der var hun 21 år. Hun kan fortælle med stor entusiasme og begejstring om mange ting, som hun oplevede i de 2,5 år af besættelsen, hvor hun var sygeplejeelev. Hun kan fortælle om, hvordan hele sygehuset var omhyggeligt mørklagt. Og hvordan luftalarmerne de kom den ene nat efter den anden, og ofte flere gange på en nat. Og så måtte sygeplejersker og læger, og vel at mærke, uanset om de var på vagt eller de havde fri, så måtte de omgående være klar og hjælpe alle patienterne i beskyttelsesrum. Mange de måtte køres i deres senge, og så var der også nogen, der var for dårlige til, at man kunne flytte med dem ned i beskyttelsesrummene. Så de blev bare kørt væk fra vinduerne, sådan at de var bare en smule beskyttet mod knust glas, hvis det skulle ske. Når alarmen den blev blæst af, så skulle de køres op på plads igen i stuerne, måske bare for at blive flyttet ned igen en time senere, når der kom en ny luftalarm. Og når det nu er den 1. maj i dag, så skal jeg lige nævne, at der var ingen særlig overenskomst for sygeplejersker og læger. De måtte bare gøre det, der var brug for, og rende op om natten og pænt møde klokken 7 næste morgen, hvis det var det, de skulle. Det var hårdt arbejde, og det kan godt være, at de fik tak for det, men de fik i hvert fald ikke ekstra løn for det, og det var en selvfølge, at det gjorde man bare. Min mor, hun fortæller også om, hvordan at hun var operationssygeplejerske og stod på operationsstuen, og overlægen var i gang med at operere. Så gik døren op ind til operationsstuen, og der kom en ind, lige og prikkede overlægen på skulderen, og han stod der og var i gang med en operation, og han lagde sit værktøj, og så gik han midt i operationen, og der var en anden læge, der kom ind og fortsat, og så man ikke noget til den her overlæge før efter krigen. Det viste sig, at han lige havde fået en sidste øjebliksmelding om, at nu kom tyskerne efter ham. Han var modstandsmand. Mor kan også fortælle om, hvordan at de havde sådan nogle skilte, hvor der stod smittefare med store bogstaver. Og de havde kældre, hvor de afdøde blev bragt hen. Og hvordan hun og andre kørte modstandsfolk ned i kælderen sammen med de døde, eller lagde dem på stuer, hvor de så satte smittefare og håbede, at hvis nazisterne kom, at de så var rigtig bange for at blive smittet, så de ikke turde gå derind. Og hvordan der i de der rum var lavet bagdøre med stiger osv., så de kunne smutte ud i sidste øjeblik, hvis nazisterne alligevel skulle våge sig ind. Opfindsomhed og kreativitet og en lille smule mod oveni, det har sikkert reddet mange mennesker, både på Skive sygehus og mange andre steder. Men når mor hun så begynder at fortælle om, hvordan at hun havde sygeplejekammerater, unge piger der på et par 20, der umiddelbart efter befrielsen fik klippet håret af og blev bortvist fra sygehuset, fordi de havde haft en tysk kæreste, så bliver mor faktisk trist i blikket. Og hun siger, der var en af mine elevkammerater, hun manglede kun 2 måneder i at være færdig. Det var nu synd for hende. Det var tragisk. Krig er altid fyldt med tabere. Men så var der jo den 4. maj om aftenen. Og der var mor i en lille flok af unge sygeplejeelever. De var 4, der altid var sammen, og de var hos et ældre ægtepar i Skive den aften og havde altså fri. Så hørte de frihedsbudskabet i radioen, og de her unge piger, min mor og de tre andre, de rev mørklægningsgardinerne ned og på med jakken, klar til at komme ud og opleve ude i gaderne. Men så fortæller mor, at manden i huset, en ældre mand, han sagde til dem, lige et øjeblik, mon ikke vi lige kan få tid til at sige Gud tak for frihedens gave. Og så siger mor, ja, vi blev faktisk lidt flove. Jo, selvfølgelig skulle vi give den største tak til vor far i himlen. Men da de så havde bedt en takkebøn, så løb de ud, og så løb de op på sygehuset. Og selvom der var mange af patienterne, som allerede havde fået sovemedicin, eller i hvert fald var falden i søvn, og andre måske havde det rigtig, rigtig skidt og havde brug for at sove, så løb mor og hendes veninder og mange andre med dem fra stue til stue på sygehuset og ruskede i dem. Vågn op, vågn op, Danmark er frit, Danmark er frit. Og vi fik slet ikke skæld ud, sagde mor. Det må have været fantastisk. Dagen efter, den 4. maj, så blev alle patienter på Skive sygehus, alle dem, der overhovedet kunne tåle det, de blev hjulpet ud på græsplænen rundt omkring flagstangen, og alle ansatte, der overhovedet kunne undværes på stuerne, kom også ud. De allerdårligste patienter, de blev kørt hen til vinduerne, og vinduerne blev åbnet på vid gab, og flaget blev hejst, og så blev der sunget fædrelandssange til den helt store guldmedalje. Det var virkelig så skønt, siger min mor. Jo, for frihed er det bedste guld. Se, det var, hvad min mor kunne fortælle. Hun oplevede ikke nogen i den forstand forfærdelige ting. Men en anden og meget mere sørgelig historie handler om min onkel og hans familie. Onkel Fidi, han var et dejligt menneske. Han var så hyggelig, han var så rar, han var så sjov. Men onkel Fidi, han var tysk. Som barn, der husker jeg, at de voksne, de talte om, at onkel Fidi, han havde været soldat. Han selv, han fortalte aldrig noget om det. Ikke et eneste ord. For ham og for mange, mange, mange andre, der var det jo ikke et valg at blive soldat for Hitler. Han blev indkaldt, og så måtte han parere ordre. Som sagt, så ved jeg ikke særlig meget om hans tid i krigen, for han var tavs omkring det. Men det fortæller jo nok mere end som så. Det var alt for svært at tale om, alt for svært at tænke på. Men jeg ved, at han blev taget til fange et sted nede i Sydeuropa, og så flygtede han, og han kom til Danmark, inden krigen var slut. Det var så også her, han mødte min faster. Hun gik nemlig på lærerseminariet i Tønder. Og de blev gift i 1948. Det havde også sin pris. Man kunne ikke gifte sig med en tysker i 1948 og forblive dansk. Så min faster, hun mistede sit danske statsborgerskab. Det her unge ægtepar, de ville også gerne købe en lille plet jord i Sønderjylland og bygge bare et lille sommerhus i Danmark. Men det var absolut ikke muligt for et par med tysk statsborgerskab. Så min farfar her fra Vorgod, han købte en lille grund i Sønderhav nede ved Flensborg Fjord, og der byggede de et lille bitte sommerhus. Måske med den bedste udsigt overhovedet. Fordi min faster og onkel Fidi, de trængte til et fristed. De boede i Flensborg, hvor flygtningesituationen efter krigen, den var meget kaotisk. Så hvis man havde en treværelses lejlighed, så skulle der bo tre familier. Og min faster og onkel, de boede i Flensborg på tredje sal, sammen med min onkels forældre og så en flygtningefamilie. Fordi der var tre værelser, så et værelse til hver familie. Og det var lidt trangt i længden, og derfor så var det fantastisk, at de fik deres lille fristed på den anden side af grænsen. Det skal siges, at i en gang midt i 50'erne, der fik min faster sit danske statsborgerskab tilbage. Men onkel Fidi, han var ikke enebarn. Han havde to brødre og en søster. Onkel Fidis to brødre, de blev selvfølgelig også indkaldt. Og de havde begge en kone og to små piger. En af de her piger, hun er nu godt 80 år. Hun fortæller, hvordan hun husker, at hun som ganske lille pige, sammen med sin mor og far og søster, tog toget fra Flensborg til Hamborg. Og der stod far på toget i soldateruniform. Og de så ham aldrig mere. De to piger, de levede alene med deres mor resten af hendes liv. Den tredje bror, han kom heller ikke hjem. Og hans kone, som jo også var alene med to små piger, hun blev efter nogle år, hvor han var blevet erklæret død, gift igen. Men så en dag, 10 år efter, at krigen var slut, der ringede det på døren. Og så stod han der, efter 10 år, i russisk fangenskab. Det eneste, der havde holdt ham oppe og i live i de 10 år i fangenskab, det var tanken om konen og de små piger hjemme i Flensborg. Og oplevelsen af, at hans kone i ærlig overbevisning om, at hun havde mistet ham, at han var død, havde giftet sig igen, det gjorde, at han valgte livet fra. Onkel Fidis søster boede i Berlin under krigen. Og da hende og hendes mand så oplevede, at krigen var slut, så var de spærret inde i Øst-Berlin. De havde et hus. De sneg sig afsted en dag, uden nogen som helst ejendele, uden noget som helst ekstra tøj, uden noget som helst andet end et bankende hjerte. Og de slap ud af Øst-Berlin og kom til Flensborg, hvor de så boede hos familien i en periode. Den historie fortæller om, at krigen er fyldt med smerte, med tab, også for dem, eller måske endnu mere for dem, som boede i det land, hvorfra alt det onde kom. Krig og ufred, tvang og ondskab, smerte. Det fortæller alt sammen om, at frihed er det bedste guld. På billedet her, der I kender nok korset, som er Kai Munchs mindesten fra der, hvor han blev skudt. Og den anden, det er en mindesten for Hvidstensgruppen, som jo blev henrettet i Ryvangen. Så skal vi lige synge en sang mere.
Oh, her. Vi skal synge nummer 621, tæt på den vi sang sidst. 621, en lærke lettet. Og det er også tilladt at lige at stå op igen, hvis nogen føler trang til det. Vi skal jo holde ud til 11:30.
En lærke lettet og tog sin fulter, og straks var luften et væld af sang. De tog sin tårne, tog til at tone, så landet fyldte sig klokkers klang. Og byer blomstrede i rødt og hvidt, og det var for Danmark frit. Ja, Danmark frit. Det var en morgen som tusind andre, og ingen morgen i tusind år. Da Danmark vågnede med klare øjne til glædes timer og frimandsgård. Og landet lyste fra sund til klit, for det var for Danmark frit. Ja, Danmark frit. Vi minder stille de tapre døde, hvis navne lever i Danmarks navn. Og takken søger til dem, der sejner, og dem, der sidder med tunge savn. Gud trøste dem, der har lidt og strid, til det blev for Danmark frit. Ja, Danmark frit. Men du som styrter de stoltes riger, og løser fangene af bold og bånd. Dig flyver hjerternes tak i møde, hvor skæbne er i din stærke hånd. Nu er det for Danmark frit, velsign det herre fra sund til klit. Fra sund til klit.
Ja, det var min mor, og det var min onkel. Og så kommer vi til min ven, som viste mig det her sted, som han kaldte for det smukkeste sted i Jerusalem. Er der nogen af jer, der har været i Israel? Det har jo næsten alle sammen jo. Det kan være, I har set det her sted. Er der nogen, der kan genkende det? Hvad er det? Det er båden, ja. Det er det. Det er Danmarkspladsen. Det er ikke særlig prangende. Dybest set er det heller ikke særlig smukt. Det kan selvfølgelig være delt af mening om. Men i hvert fald så hedder det Danmarkspladsen. Og min ven, han sagde, nu kører vi hen til det smukkeste sted i Jerusalem. Og så viste han mig det. Rudi blev han kaldt. Rudolf Sinreich hed han. Rudi, han var tysker, men han var også jøde. Og han var teenager, da Hitler kom til magten. Han var den eneste jøde i sin klasse. Og efter kort tid, så blev han sammen med alle de andre fik besked om, at nu skulle de Sieg Heil. Og når han ikke ville det, så fik han 25 slag af spanskrøret. Det stod på et stykke tid, for Rudi, han ville ikke sige hejl. Hans far, han sagde, nu kan det være nok, nu klager vi til skolen. Men både Rudi, som jo bare var en stor dreng, og hans mor, de fik snakket faren fra det. Det var simpelthen for farligt. Rudi, han gjorde, hvad han kunne for at overbevise sin familie om, at de skulle se at komme ud af Tyskland. Men forældrene og onklerne og tanterne og alle de andre, de sagde, nej, det går nok. Det skal nok snart blive bedre. I 1939, der rejste Rudi sammen med sin kæreste, som hed Jenny, som nogle af de allersidste, der slap ud af Tyskland, der kom de til Danmark. Resten af familien, de blev i Berlin. Men Rudi og Jenny, de blev gift i Danmark. De blev skjult af nogle kærlige mennesker, som til sidst hjalp dem over Øresund til Sverige. Og senere, der rejste de til Israel. Det var der, jeg mødte Rudi. Hele deres familie, alle i deres familie, forsvandt i koncentrationslejrene. Det var kun dem, der overlevede. Og hvorfor gjorde de det? Det gjorde de, fordi de kom til Danmark. Fordi her var der mennesker, der skjulte dem. Her var der mennesker, der hjalp dem. Her var der mennesker, der sejlede dem over til Sverige. Og i taknemmelighed for det, i taknemmelighed for, hvad der var danskere og Danmark, der gjorde for dem, der var Rudi en af initiativtagerne til, at Danmarkspladsen blev lavet i Jerusalem. Og det smukke, det skyldes måske ikke den der skulptur, som vi så, men det skyldes taknemmeligheden. Frihed er det bedste guld. Det var det ikke mindst for jøderne under krigen. Og det er det for jøderne den dag i dag. Når I har været i Israel, så har I helt sikkert også været ude på Holocaustmuseet, mindemuseet for alle de mange jøder, der blev myrdet under 2. verdenskrig. Og så vil I også på sådan en tur kunne møde skoleklasser, som kommer der, ikke helt små, dem tager de ikke med, men så snart de bliver lige bare lidt store, så kommer skoleklasserne med derud. For de skal lære, at frihed er det bedste guld. De skal lære, at det er derfor, de skal være 3 år i militæret. De skal lære, at man må kæmpe for friheden. Ikke mindst, når man er jøde. Det var min mor, min onkel og min ven. Og så kommer vi til min fars fætter. Min fars fætter, han var amerikaner. Fordi min farfar havde 3 brødre, der emigrerede til Amerika i begyndelsen af 1900-tallet. Og derfor så var min fars fætter altså amerikaner. Men han blev navigatør på et fly for Royal Air Force under 2. verdenskrig. Han var født i en lille by syd for Chicago i USA. Men han valgte altså at tage fra USA til England for at kæmpe for friheden. Han hed James Philip Forrest, og han var søn af Hansine Olsen fra Varde og Mads Skov fra Vorgod. De var begge to rejst fra lille Danmark til USA, der i begyndelsen af århundredet, for at finde frihed og arbejde. Men det er en helt anden historie, og den er også lang. Hvis der nu er nogen af jer, der kan lidt engelsk, så ved I måske, at på engelsk, der hedder en skov, det hedder a forest. Så da Mads Skov, der min farfars bror, han rejste til Amerika, så oversatte han sig. Så Mads Skov, det blev til Max Forest. Det var ret sjovt, synes jeg. Så hans søn hed altså James Philip Forrest. Og James, han var en ung mand, og hans kæreste, hun var bare 17 år. Men James friede til Patricia, og de blev gift, da hun var 17, og han var lige en smule ældre. Og så rejste han til England for at sætte livet på spil for friheden. Friheden for verden, for sig selv, men allermest for os i Europa. Han fløj rigtig mange bombetogter som navigatør. Og de fleste gange, der kom han sikkert tilbage til basen i England. Indimellem så var der skudhuller i flyet, men det gik. Men en gang, så blev han skudt ned over Belgien. Han overlevede, men var hårdt kvæstet. Han blev fundet og bragt til et Røde Kors hospital. Det varede et stykke tid, inden han kom til England, og der lå han så også på et hospital. Og det varede halvandet år, inden han kom hjem til USA. Hjem til sin unge kone. Hun havde fået brev fra en Røde Kors sygeplejerske om, at han var i live, men at han havde det skidt, og at han ikke kunne komme hjem endnu. Så hun gik derhjemme og ventede på ham. Hans lunger, de havde taget skade, og han blev aldrig helt rask igen. James Philip Forrest, han betalte en pris, fordi han valgte at kæmpe for friheden. Men han gjorde det, som han vidste, der var det rigtige. Også selvom det var svært. Hvor mange af jer har været der? Det er i Frankrig. Det er der også nogen, der har. I er nu berejste folk her i Skjern. Jeg har stået på den der gravplads i Normandiet i Frankrig. Der står tusindvis af hvide kors, og det er imponerende syn, og det er et smukt syn på mange måder. Men det er jo kors, som hver især fortæller en historie. Fortæller om en ung mand, måske også kvinder, det ved jeg ikke, men det var nok ikke mange af, men som om unge mennesker, og de allerfleste er amerikanere, ligesom min fars fætter. Det var gribende og overvældende. Det tror jeg, I er enige med jer, der har set det. De tog fra deres eget land, fra USA, for at nedkæmpe frihedens fjender i Europa. Jeg kan aldrig holde op med at være imponeret over, at de tog det valg. At rejse fra deres eget trygge land herover til Europa for at kæmpe for frihed for os. Okay, USA var også med i krigen, men det var her, det var brændpunktet på det tidspunkt. De gjorde det for os, så vi kan leve i et frit land, også i dag. Uden de her, uden alle de her mænd, som døde, der tror jeg ikke, at friheden var kommet til Danmark den 4. maj 1945. Hvornår den var kommet, hvis den var kommet, det ved vi ikke. Men vi ved, at de kom, og de hjalp, og de vandt friheden for os, men de betalte den dyreste pris for friheden. I stærk kontrast til de mennesker her, som tog fra det sikre til det usikre for at kæmpe for friheden, der står de forholdsvis få danskere, der valgte en slags frihed på forhånd, kan man sige. De valgte side. De valgte den side, der så lettest ud, her og nu. De valgte den side, hvor de umiddelbart kunne blive set og respekteret, og måske også tjene på det. Det møder vi også i Matador. Ham her, Niels Rasmus Ib Birkedal Hansen, ham har jeg aldrig mødt, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Men jeg har hørt om ham, og jeg har læst om ham. Det er der sikkert også nogen af jer, der har. Niels Rasmus Ib Birkedal Hansen. Navnet kan han jo ikke gøre for. Men han besluttede sig for, at han ville arbejde for Gestapo. Og han blev en hensynsløs leder af en gruppe, der infiltrerede og afslørede mange danske modstandsgrupper. Han blev kendt som en, der brugte voldsom tortur for at tvinge oplysninger ud af folk. Og han var heller ikke bleg for at afføre fyre dræbende skud, når folk blev likvideret. Der er et tal, som er frygteligt omkring ham. 60% af de modstandsfolk, der blev fanget og dræbt under Danmarks besættelse, menes at kunne takke Niels Rasmus Ib Birkedal Hansen for det. 60%. Man må nok sige, at han umiddelbart var en meget utiltalende mand. Han arbejdede ubønhørligt imod friheden for sine landsmænd og for sit land. I 1947 der blev han fundet og fanget et sted nede i Tyskland. Under krigen og efter krigen, så var der dødsdom i Danmark. Det er der ikke mere. Niels Rasmus Ib Birkedal Hansen, han blev dødsdømt. Og han søgte om benådning. Men den benådning, den blev afslået, og han blev skudt den 20. juli 1950 kl. 13. På papiret her, som I kan se, måske kan I alligevel ikke se det. Men op for oven, der er der sådan lidt håndskriftkrasleri deroppe. Det er en kvittering for, at han var død kl. 13.15. Han blev henrettet. Var det fortjent? Ja. Var det løn som forskyldt? Ja. Han havde så mange andres liv på sin samvittighed, så det var jo velfortjent, menneskeligt set. Men det var sørgeligt, at han før det traf de forkerte valg, at han blev landsforræder. Jeg har ikke særlig meget lyst til at blive sammenlignet med en landsforræder. Alligevel så får hans historie mig til at tænke lidt på min egen historie. For jeg træffer også nogle gange de forkerte valg. En gang der fik jeg også indsendt en ansøgning om benådning. Det var mine forældre, der gjorde det for mig. Det gjorde de den 18. december 1955, den dag jeg blev døbt. Min ansøgning om benådning blev ikke afslået. Jeg fik tegnet et kors for min pande og for mit bryst som tegn på, at jeg er fri. Der var en anden, der tog min dødsdom. Se, det kan man lære. Det kan man blive mindet om ved at læse om en forræder fra krigens tid. Og det er jo i grunden ikke så dårlig læring. Er nogen af jer, der har været spejdere? Det er der mange, der har. Er der nogen, der har været soldat? Det er der også mange, der har. Er der nogen af jer, der har båret en fane? Det er der også nogen, der har. Jeg kan bare se. Man kan bære en fane som spejder til et idrætsstævne, eller som soldat, eller hvad det er. Og det er en ære at være fanebærer. På samme måde som det er en ære, at vi må bære korsets mærke, som vi fik i vores dåb. Sådan det er også en ære at få lov til at bære korsets mærke på vores flag. Nu er det selvfølgelig ikke jer alle sammen, der er helt unge, men så gammel som det her, det er jeg altså ikke. Jeg fandt en fanebefaling. En fanebefaling, det var sådan en, man brugte for lang tid tilbage. Jeg kan berolige jer med, at den er afskaffet, men nu skal I bare høre her. Prøv at forestille jer, at I står som et ungt menneske og får overdraget en fane. Og så skal I høre på det her. Jeg betror dig denne fane, fordi jeg ved, at du er en ærlig og modig mand. Du skal føre den, som det sømmer sig for en trofast kriger. Du skal værve den, som en danemand værver sin ægte hustru. Under march og på vagt, under storm og strid, skal du stå som et mønster for tapre soldater. Ingen sinde må du vige, aldrig må du give anledning til, at hæren bliver modløs og flygter. Det var den milde afdeling af det. Nu kommer fortsættelsen. Skulle det ske, at en fjende afhugger din højre hånd, skal du gribe fanen med din venstre. Mister du begge hænder, skal du slå tænderne i fanen. Du skal værve den, så længe du lever og ånder. Må du opgive kampen og Gud, og det Gud forbyde, skal du vikle dig i fanen og dø. Sådan. Jeg er ikke glad for, at den blev afskaffet i 1867. Der er ingen tvivl om, at det at få lov at bære en fane, det var alvor, vel? Det var alvor. Der er sikkert også nogen af jer, der hejser flaget den 5. september. Er der det? Når det er flagdag for de danske soldater. Jeg har en genbo, han gør det altid. Jeg tror han, måske har han været, hvad hedder sådan noget? Præstesoldat, hvad hedder det? Feltpræst, det er det, det hedder. Ja. Han har altså altid flaget den 5. september, fordi der er det flagdag, som er indført til ære for de danske soldater, der er faldet i krige rundt om i verden. I forbindelse med sådan en flagdag, der var der en udsendelse om nogle forældre, som havde oplevet det der med, at de havde haft en søn, der var udsendt, og som døde under den der udsendelse til Afghanistan eller Irak, eller hvor det nu var. Og i den tv-udsendelse, der fortalte en mor om sin oplevelse. Hun sagde sådan her: min søn døde, fordi han var overbevist om, at der var noget, der skulle gøres, og at hans indsats ville gøre en forskel for andre. Han vidste, det var med livet som indsats. Prøv lige at høre det en gang til. Min søn døde, sagde hun, fordi han var overbevist om, at der var noget, der skulle gøres, og at hans indsats ville gøre en forskel for andre. Han vidste, det var med livet som indsats. Det er svært at miste. Men den her mor, hun sagde, den dybeste smerte, det var, når der var nogen, der sagde til os, hvor var det synd, at han skulle dø til ingen nytte. Underforstået, at krigen er jo ikke slut dernede, så det hjalp jo ikke. Jo, sagde hun, for han kæmpede for friheden. Han kæmpede for andre menneskers ret til at leve i frihed. Han gjorde det, han vidste, der skulle gøres. Og den historie, den har også en parallel til det, som er kirkens budskab til os. Jesus, han tog også afsted fra et sikkert sted, fra sin himmel. Det gjorde han ikke, fordi han havde lyst til det. Men Jesus tog afsted, fordi han var nødt til det. Fordi han vidste, der var noget, der skulle gøres, og der var ikke andre til det. Jesus forlod sin trygge himmel og tog til syndens land, hvor vi bor. Og der blev han ramt. Der blev han knust. Der døde han, for at jeg kunne blive frelst og fri. Der var ikke andre muligheder. Jesus forlod det trygge og kom til os og døde, fordi der var noget, der skulle gøres for os, og der var ikke andre, der kunne gøre det. Den her mor, hun sagde, den dybeste smerte var, når der var nogen, der sagde, hvor var det synd, han skulle dø til ingen nytte. Prøv så at tænke på Gud. Gud, som sendte sin søn til syndens land for at dø, for at redde mennesker, for at sætte os fri. Prøv at tænke på, hvor dyb og uendelig Guds smerte vil være, hvis Jesus måtte dø til ingen nytte. Fordi ingen af os vil tage imod det, som han gav. Det, som han kom for. Vi skal holde frihedens fane højt. Vi skal kæmpe for det, som er vores frihed. Retten til at tænke og tro og tale frit. Det er der brug for i vores land, absolut også i 2019. Og så skal vi takke. Vi skal takke Gud, og vi skal lære hinanden og vores familie, vores venner, dem vi omgås, taknemmelighed for at bo i et frit land, et demokratisk land, som giver os rettigheder, både menneskeligt og åndeligt. Frihed er det bedste guld. Titlen til det, som jeg har sagt nu, det er hentet fra en sang, som I måske kender. Og der er et vers, der lyder sådan her. Frihed er det bedste guld, som sol bestråler over muld. Lad den dit smykke være. Ja, der som du dig selv har kær, der hold den mere end livet værd. Til frihed følger ære. Så vil vi rejse os op, og så vil vi synge Altid Frejdig. Den står ikke i vores sangbog, men jeg er sikker på, at I kan den udenad.
Altid frejdig, når du går, var jeg Gud takkende.
Så vil vi bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi takker dig for frihedens budskab, Tak, fordi vi bor i et frit land. Tak for friheden, som du gav Danmark for de mange år siden. Vi beder dig om, at den må blive bevaret. Vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at kæmpe for friheden på alle fronter. Far, vi takker dig allermest for den frihed, som du har skænket os i vores dåb. Friheden til at leve som glade kristne, tilgivet af dig. Amen.
Tak til dig, Margit. Tak for tilbageblik. Tak for nutidig, gribende og indholdsrig formiddag. Tak skal du have. Så er der næste gang, vi mødes igen her i Café Hjerterum. Det er den 5. i 6. Og der får vi besøg af Hans Jørgen Hedegaard. Han kommer fra Brande. Han vil forkynde, og han vil fortælle om Glimt fra sin missionærtid, har han taget. Så der er også alle velkommen. Og så skal jeg lige sige, at formiddagen her, den bliver udsendt igen i Radio Ådalen, bede fredag, hvor man kan lytte til den en gang mere, hvis man har lyst til at gerne sige det videre til nogen, som ikke har mulighed for at komme her, bede fredag. Og man kan se det i ugeposten, hvornår det er. Tilbage er der kun at sige tak til enhver, som kom. Og vi vil slutte med vores traditionelle sang, som vi går hjem på. Nummer 712. Gud vær med jer, til vi ses igen. Tak for i dag.
Med jer til vi ses igen. Han jeg leder over polde, tryk dit vælde bag hans skjolde. Gud være med jer til vi ses igen, til vi er tosses, til vi mødes, til vi ses for tronens fod. Til vi er tosses, til vi mødes, Gud være med jer, til vi ses igen. Gud være med jer, til vi ses igen. Må hans vinger mildt jer dække, dagligt brød han til jer række. Gud være med jer, til vi ses igen, til vi er tosses, til vi mødes, til vi ses for tronens fod. Til vi er tosses, til vi mødes, Gud være med jer, til vi ses igen. Gud være med jer, til vi ses igen. Når jeg nød og far og tynge, fast han samme jer omslynge. Gud være med jer, til vi ses igen. Til vi er tosses, til vi mødes, til vi ses for tronens fod. Til vi er tosses, til vi mødes, Gud være med jer, til vi ses igen. Gud være med jer, til vi ses igen. Og når dødens bølge truer, i hans favn vi aldrig gruer, Gud være med jer, til vi ses igen. Til vi er tosses, til vi mødes, til vi ses for tronens fod. Til vi er tosses, til vi mødes, jer, til vi ses igen.